Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Slovenský plán obnovy uspel. Predstavitelia Európskej komisie vidia viaceré pozitíva. Cestovanie sa zatiaľ nebude obmedzovať, status pendlera sa však zmení. Cyril Vasil bol menovaný za člena Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry. Európska únia schválila rozsiahle ekonomické sankcie voči Bielorusku. Príjemný podvečer, vitajte pri počúvaní Infolumenu, súhrnu dôležitých informácií z celého dňa. Vysielajú Pavol Horniak a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Brusel schválil slovenský plán obnovy. Dnes to počas návštevy Slovenska potvrdila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ocenila tiež, že Slovensko odovzdalo plán obnovy medzi prvými. Vyzdvihla aj výbornú spoluprácu. Plán podľa jej slov spĺňa kritéria a je ambiciózny.
Plán spĺňa náročné kritéria, ktoré sme si spoločne stanovili. Je ambiciózny, je zameraný na budúcnosť, pomôže vybudovať lepšiu budúcnosť pre Slovensko. A chcem, aby ten plán bol aj istým motorom, aby sa prejavili tie talenty, ktoré tu máte, aby naozaj sa preslavili aj za hranicami, aby sa presadili a šírili teda aj dobré meno.
K dispozícii bude Slovensko mať viac ako 6 miliard eur, ktoré môže použiť na investície a reformy. Predseda vlády Eduard Heger je schválenie plánu obnovy veľkým milníkom. V pláne obnovy je podľa neho veľa investícií a reforiem, ktoré výrazne posunú Slovensko dopredu.
A tie milníky sme aj my zadali našim rezortom, aby rozpracovali do ešte podrobnejších milníkov. A práve tieto milníky budú poháňať v tom, aby tie investície boli realizované v čase, ako sú naplánované, pretože budú podmienkou ďalších investícií. Verím, že toto bude silným motivátorom na to, aby sme využili financie z plánu obnovy v súlade s časovým harmonogramom a že sa to podarí aj zrealizovať.
Hlavné priority nášho plánu obnovy sú vzdelávanie, zdravotníctvo, životné prostredie, inovácie, digitalizácia, fyzická infraštruktúra a efektívna verejná správa. Cestovanie sa zatiaľ neobmedzuje. Od istej doby však má byť vstupenkou na cestovanie očkovanie, e-hranica a negatívny PCR test. Po dnešnom rokovaní ústredného krízového štábu to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
Vstupenkou od istej doby, ktorá nebude asi veľmi dlhá, bude očkovanie a potom registrácia v tzv. E-hranici s potvrdením PCR testovania, ktoré bude vykonané 5. alebo 8. deň podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva.
Tí, čo prekonali COVID, nebudú mať však výhody ako doteraz. Očkovaní budú mať ľahší prístup na Slovensko. Ak príde zaočkovaná osoba, bude sa musieť prihlásiť do e-hranice. Neočkovaní musia mať podľa Vladimíra Lengvarského pri vstupe okrem registrácie aj termín na PCR test.
Všetkých občanov by som požiadal, poprosil o to, aby sa čím skôr zaregistrovali, nechali sa zaočkovať, aby sa počas letných prázdnin mohli bez problémov vrátiť domov. Ostatní sa budú musieť povinne registrovať v tzv. E-hranici a toto bude prísne kontrolované na vstupe do Slovenskej republiky.
Povinná štátna karanténa zatiaľ v hre nie je. Výrazne sa ale obmedzí status pendlera. Pri vstupe budú potrebovať očkovanie alebo registráciu v hranici. Podľa ministra zdravotníctva sa uvažuje aj o tom, že by pravidlá pre pendlerov neplatili pre ľudí, ktorí prichádzajú z čiernych krajín. Mali by rovnaké pravidlá ako ľudia, ktorí nemajú štatút pendlera. Policajný zbor je podľa policajného prezidenta Petra Kovaříka rovnako pripravený na všetky varianty kontroly hraníc. Od najľahšej až po 24-hodinovú neustálu kontrolu.
Ak pôjdeme do režimu 24-7, tak to jednoducho bude stať veľa síl prostriedkov. Vidíte, že nám stúpajú dopravné nehody, ľudia sa nám vrátili, zvyšuje sa nám trestná činnosť, treba naozaj rozumne využívať prostriedky policajného zboru.
Policajný prezident tiež spresnil, že sa ráta s nákupom telefónov ako čítačiek nových COVID pasov.
Ten nákup, neviem, v akom sme stave momentálne, ale viem, že prebieha obstarávanie. Mali by sme, už sme testovali mobily, ktoré to technicky spravia. A mali by sme ich dostať tak, aby sme na tú hranicu vedeli vybaviť všetkých policajtov, ktorí tam budú.
O aktuálnej situácii v krajinách chcú informovať každý týždeň. V prípade objavenia variantu Delta nového koronavírusu sa môže cestovateľská mapa meniť aj každých 48 hodín.
Krátko z domova.
Prostredníctvom ani nie 900 vykonaných PCR testov odhalili zavčera na Slovensku jeden prípad nákazy novým koronavírusom a 32 pozitívne testovaných antigénovými testami. Covidu podľahlo ďalších 4 ľudia. V nemocniciach je hospitalizovaných 215 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 158 ľudí. Ministerstvo zdravotníctva spúšťa registráciu na vakcínu proti covidu od firmy Johnson & Johnson. Je jednodávková a poskytuje ochranu proti ochoreniu už po 14 dňoch po aplikácii. Prihlásiť sa bude možné len počas 3 týždňov alebo do spotrebovania aktuálnych zásob vakcín. Laboratória aktuálne sekvenujú všetky vzorky pozitívne na koronavírus, informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Úrad priblížil, že na sekvenovanie sú na žiadosť hlavného hygienika Jana Mikasa zasielané všetky vzorky s hodnotou CT25 a nižšou. Premiér Eduard Heger v Rádiu Express povedal, že ak si to bude situácia vyžadovať, opätovne zvolá stretnutie špičiek na pôde SIS. Nemyslí si, že v polícii zúri vojna. Zopakoval, že schôdzka politických špičiek SIS nebola žiadnym tajným stretnutím. Obvinení bratislavskí advokáti Martin R. a Alexander F. nebudú stíhaní väzobne. Rozhodol o tom Senát Najvyššieho súdu na svojom verejnom zasadnutí. Najvyšší súd tak zamietol sťažnosť prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry voči rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý 12. júna dvojicu nezobral do väzby. V Žiari nad Hronom sa v noci prechádzal medveď. Polícia informovala, že medveď nikoho neohrozil ani nespôsobil žiadne škody. Vyzýva však obyvateľov, aby boli opatrní. Situáciu monitoruje aj zásahový tím pre medveďa hnedého. Asociácia hotelov a reštaurácií a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora žiadajú zníženie DPH v gastrosektore. Ministerstvo financií reagovalo, že k otázke prebiehajú interné diskusie. Do strany Hlas SD vstupuje bývalý generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Robert Suja. Mal by sa venovať témam digitalizácia vzdelávania. Slovenská obchodná a priemyselná komora volá po diskusii medzi verejnou správou a súkromným sektorom a po nastolení vzájomnej dôvery. Komora tvrdí, že realizovať úspešnú ekonomickú politiku v podmienkach pandémie nie je možné v atmosfére chaosu, nekoncepčnosti a nízkej odbornosti, ani bez diskusie s tými, na plecia ktorých opatrenia príjmané vládou dopadajú. Rovnako ponúka svoje kapacity napríklad pri implementácii peňazí z plánu obnovy, pokračuje podpredseda komory Julius Kostolný.
Čiže výsledok je, že máme nejaký plán obnovy, ktorý sme si teda prečítali v čase, keď už bol zaslaný do Bruselu. Myslíme si, že prvá vážna chyba sa stala v tom, že Európska únia predpísala, že 37% z toho celkového balíka musí ísť do tzv. Zelenej ekonomiky a 20% na digitálnu ekonomiku. Čím dopredu predurčila teda jednotlivým európskym krajinám, tam do čoho majú tie peniaze investovať.
Komora tiež podľa Juliusa Kostolného kritizuje, že otázna je implementácia plánu obnovy. Tvorcovia si totiž nespočítali, či na to Slovensko vôbec má kapacity.
Je to ale rozliaté mlieko. Máme to na stole, máme plán, ktorý teda ideme plniť. Ja sa obávam, že my sme v druhom probléme a ten druhý problém je, že my nemáme implementačné mechanizmy, kto to teda bude realizovať.
Predseda komory Peter Mihok doplnil, že je ešte veľa oblastí, kde treba aktívnejšie vyvíjať tlak, hlavne na predstaviteľov verejnej správy s cieľom, aby reprezentanti podnikateľského prostredia boli v oveľa väčšej miere zapájani do rozhodnutí, ktoré majú bezprostredný dosah na ekonomiku a tým aj životnú úroveň všetkých obyvateľov Slovenska.
Z cirkvi.
Svätý otec František menoval na najbližších 5 rokov nových členov Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry. Medzi 12 novovymenovanými členmi je aj arcibiskup Cyril Vasil, apoštolský administrátor sedeplena Košickej eparchie. Informáciu dnes napoludnie zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice. Najvyšší tribunál apoštolskej signatúry je jedným z úradov rímskej kúrie, je najvyšším súdom a súčasne tiež najvyšším orgánom cirkevnej justičnej správy a správneho súdnictva Svätej stolice. Sviatosť vysviacky v stupni diakonátu z rúk trnavského arcibiskupa Jana Oroša prijali dvaja seminaristi misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Patrik Boržecký zo Šuňavy a Peter Majerčík z Tepličky nad Váhom. Svetiteľ sa v homílii zameral na otcovstvo a služobné kňazstvo. Uviedol, že je veľkou zodpovednosťou byť dobrými otcami, a to platí v duchovnom zmysle aj pre kňazov a zasvetené osoby, ktoré majú vynikať najmä živou vierou, trpezlivosťou a láskavosťou. Za príklady hodné nasledovania uviedol príklad otcov Vincentínov, ktorí boli za minulého režimu prenasledovaní, ale napriek tomu zostali verní Bohu a vytrvalo slúžili bratom a sestrám osobným príkladom a častým povzbudzovaním k dobrému. K téme služobného kňazstva uviedol, že diakoni majú mať prednostnú lásku k chudobným, čo je aj základná črta vincentínskej charizmy. Minister práce Milan Krajniak dnes predstavil nástroje podpory rodín, ako aj plány spojené s vybudovaním nového modelu rodinnej politiky. Urobil tak na medzinárodnej konferencii Slovensko, krajina priateľská k rodinám, ktorá sa konala v priestoroch Národnej rady. Nahrával Peter Štancel.
Konferenciu iniciovala Anna Záborská. Ako naznačoval aj názov konferencie, cieľom bolo predstaviť Slovensko ako krajinu priateľskú k rodine.
A myslím si, že je to dôležité hovoriť o tom verejne, aby sa to dostalo do povedomia. Tak ako som povedala, že mať rodinu a mať deti nemôže byť vnímané v spoločnosti len ako nejaká túžba alebo nejaké prianie dvoch ľudí, ale proste mať funkčné rodiny, ktoré majú deti. Musí byť záujmom štátu.
Ministerka pre rodiny Katalin Novák z Maďarska predstavila opatrenia, ktoré v Maďarsku úspešne podporujú rodiny. Minister práce Milan Krajniak vo svojom príspevku hovoril o 12 tézach a 3 princípoch prorodinnej pomoci. Zároveň predstavil systém sociálnych odvodov, ktoré pomôžu priamo rodičom zamestnancov či podporu prostredníctvom bytov.
Výstavbu štátnych nájomných bytov alebo odkúpenie už existujúcich bytov a ich použitie ako so štátom garantovanými cenami, ktoré by mali byť približne o tretinu nižšie než sú trhové. Tieto nájomné byty by mali byť najmä v tých regiónoch, kde vlastne existuje práca, alebo teda je dopyt po pracovnej sile a mohli by si aj mladí ľudia zabezpečiť dostatočne štart.
Poslanec Národnej rady a predseda výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský predstavil daňovú reformu, ktorá má pomôcť viacdetným rodinám.
Z môjho pohľadu je veľmi dôležité finančne podporiť rodiny v tom, že im necháme viac peňazí, že budú platiť nižšie dane. Veľmi dobrý príklad je napríklad to, čo v Maďarsku je, že žena, ktorá privedie na svet 4 deti, potom nikdy neplatí žiadne dane z práce. Myslím si, že to je veľmi taký aj symbol a ocenenie.
Záver konferencie patril panelovej diskusii, počas ktorej prorodinní aktivisti a členovia mimovládnych organizácií kládli otázky hosťom konferencie.
V kostole svätých Cyrila a Metoda v Poprade odslúžili svätú omšu spojenú so slávnosťou odovzdávania misijných krížov. Prijali ich dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli odísť na misie do rôznych krajín. Väčšinou cestujú do Afriky, do Indie a na Sri Lanku. Podrobnosti má Katarína Plavčanová.
Misijní dobrovoľníci sa na pôsobenie v cudzej krajine chystali počas jedného školského roka, vysvetľuje kňaz salezián Pavol Nizner.
Vždy bola súčasťou aj duchovná obnova a potom vždy na získanie zručností potrebných pre prácu na misiách. Jedna bola aj taká psychologická, ako predísť aj vyčerpaniu napríklad, ako sa správať, ako pochopiť miestne zvyky, ako dobre vychádzať, ako neuraziť, čo to znamená robiť niečo dobrovoľne a nezištne.
Ako vlastne prebieha ročný pobyt v cudzej krajine pre dobrovoľníka misionára?
Privítá ho miestna komunita a vlastne snaží sa tak zapadnúť. Nie je on tam poslaný, aby bol nejakým hrdinom alebo niečo menil, aby pochopil tých ľudí, aby im načúval a v tých takých drobných službách lásky, aby dával najavo aj takú Božiu dobrotu.
Hovorí Saška z Humenného, ktorú čaká India, a Juraj z Nemešian, smerujúci na Sri Lanku.
Som veľmi vďačná vďačná za to, že som bola obklopovaná veľmi dobrými ľuďmi a také pekné veci ma postihli v živote. Aj z takej vďačnosti, aj sa podeliť o tom s inými.
Ten taký sen ísť na misiu som mal už možno od strednej školy alebo aj skôr. Ako sa aj v Biblii hovorí, že zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte, tak v takom hesle chcem ísť pomôcť aj ja druhým ľuďom.
Zmyslom misionárskej myšlienky nemusí byť vždy len obracanie ľudí na vieru, hovorí kňaz salezián Pavol Nizner.
Z nášho pohľadu nejde o úspešnosť toho, že ako ten mladý človek zapôsobí a koľko tých ľudí strhne alebo obráti. Skôr ide o jeho hlbokú skúsenosť a že sa učíme aj takej citlivosti voči tým, ktorí majú menej dostali, ale tiež nás môžu obohatiť niečím iným, napríklad aj duchovným darom alebo aj takou osobnou pozornosťou.
Prijímajúca krajina, stredisko alebo komunita sa stará a financuje ročné ubytovanie a stravu pre dobrovoľníka misionára.
Rehoľa milosrdných bratov privítala včera na slávnostnej svätej omši vo svojom kostole v centre Bratislavy vzácnu relikviu. Pochádza zo srdca veľkej postavy rehole v Taliansku, svätého lekára Richarda Pampuriho, ktorého svetorečil svätý pápež Jan Pavol II. V roku 1989. Relikviu natrvalo umiestnili v kostole milosrdných bratov v centre mesta, aby si ju veriaci mohli uctievať a modliť sa pri nej. Prior rehole brat Richard Jombík osobitne vyzdvihol, že relikvia prichádza na Slovensko v čase krízy zdravotníctva, kedy sa možnosť dôverov o účinnú pomoc obracať na spomínaného svetca. Informuje Andrea Eliášová.
K darovanej relikvii prior bratislavskej komunity milosrdných bratov Richard Jombík uviedol:
Ja som žiadal generálneho postulátora hospitalskej rehole, lebo keďže my sme nemocnica milosrdných bratov, univerzitnou nemocnicou, kde študujú lekári a pripravujú sa na svoje povolanie, práve v dnešnej dobe to potrebuje Slovensko, keď sme postihnutí touto morovou nákazou vírusu, tak aby pomáhal zdravotníkom tu v tomto meste, ale aj v tejto krajine, aby pomáhal, lebo cirkev nemá hranic.
Ako sme sa ďalej dozvedeli?
Čas predtým, ako vstúpil do hospitalskej rehole, jeho pracovný čas nebol stanovený 8-hodinovým pracovným časom, ale bol 24 hodín. Bol vždy pripravený stať, keď ho potrebovali.
Prior Richard Jombík ešte počiarkol, že darom relikvie pre kostol milosrdných bratov rehoľa dúfa v rozšírenie úcty tohto u nás zatiaľ stále málo známeho svetca.
Nevedel som, akým povolaním sa mám uberať, keď som mal 15 rokov a on si ma vybral ako zdravotníka a takto ma viedol v nemocnici a viedol ma potom aj do kňazskej služby.
Najbližšie verejné eucharistické slávenie pápeža Františka bude 29. júna na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla v bazilike svätého Petra. Svätý otec pri nej požehná pália určené novým arcibiskupom metropolitom. Na slávnosti so svätým otcom budú mať zastúpenie aj Slováci. Budú to účastníci jubilejnej púte grécko-katolíkov zo Slovenska, ktorí prídu do Ríma pri príležitosti 350. výročia slzenia milostivého obrazu presvätej Bohorodičky z Klokočova.
Správy zo sveta.
Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili rozsiahle sankcie voči Bielorusku, ktoré postihujú celé sektory tamojšej ekonomiky. Ide o reakciu na májový incident s odklonom lietadla a zatknutím bieloruského novinára Ramana Prataseviča. K odobreniu nových sankcií došlo na stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu. Pokračuje Lucia Pálešová.
7 z novosankcionovaných osôb má priamy súvis s májovým odklonom lietadla spoločnosti Ryanair, ktoré muselo na príkaz bieloruských úradov núdzovo pristáť na Minskom letisku. Zvyšní ľudia sa na sankčný zoznam podľa vyjadrenia dvoch nemenovaných diplomatov z Európskej únie dostali v súvislosti so zásahmi vlády voči bieloruskej opozícii. Technickú zhodu na ekonomických sankciách voči Minsku sa podarilo dosiahnuť ešte v piatok na úrovni expertov z jednotlivých jednotlivých členských krajín, keď svoje námietky stiahlo Rakúsko, ktoré má v Bielorusku silné finančné záujmy. Sankcie majú byť podľa AFP oficiálne prijaté v priebehu nasledovných dní, a to na samite Európskej únie, ktorý bude prebiehať vo štvrtok a v piatok. Zameriavajú sa na hlavné zdroje príjmov režimu bieloruského autoritatívneho lídra Alexandra Lukašenka, ako aj na vývoz potašových hnojív z Bieloruska a postihujú aj tamojší tabakový priemysel, ropné produkty a finančný sektor. Sankcie tiež zahŕňajú zákaz vývozu komunikačných prostriedkov a predaja zariadení využiteľných na špionážne aktivity Bieloruska, ako aj na sprísnenie zbrojného embarga voči Minsku, uvádzajú diplomati. Ministri okrem toho odsúhlasili uvalenie ďalších sankcií na dovedna 86 osôb a inštitúcií napojených na Lukašenkov režim. Vzťahuje sa na nich zákaz cestovania na územie Európskej únie, ako aj zmrazenie ich prípadného majetku v členských štátoch únie.
Poslanci švédskeho parlamentu vyslovili nedôveru menšinovej vláde švédskeho premiéra Stefana Löfvena, čím spôsobili jej pád. Löfven sa stal prvým švédskym premiérom, ktorého vláda neprežila takéto hlasovanie. Podľa agentúry AFP teraz môže zo svojej funkcie buď odstúpiť, alebo vyhlásiť predčasné voľby. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Hlasovanie o nedôvere iniciovala minulý útorok malá ľavicová strana, ktorá bola dovtedy v parlamente spojencom menšinovej stredoľavicovej vládnej koalície. Stefan Löfven ešte minulý štvrtok povedal, že si počká na výsledok hlasovania poslancov a následne premyslí, čo bude pre Švédsko najlepšie. Na rozhodnutie o ďalšom kroku má teraz týždeň. Jeho menšinová vláda prevzala moc v krajine v roku 2019 po mesiacoch politického patu, spôsobeného nejednoznačným výsledkom volieb z roku 2018. Už vopred bolo ale zrejme, že jeho vláda, tvorená jeho stranou sociálnych demokratov a zelených, hlasovanie pravdepodobne neprežije. Na vyslovení nedôvery sa totiž minulý týždeň zhodla skupina štyroch opozičných strán, krajne pravicových švédskych demokratov, ľavicovej strany, umiernenej strany a kresťanských demokratov. Tie majú v jednokomorovom švédskom parlamente dovedna 181 kresiel, pričom na vyslovenie nedôvery im stačilo najmenej 175 hlasov. Za nedôveru hlasovalo 181 poslancov.
Krátko zo sveta.
Vo viacerých indických štátoch zaznamenali prípady nakazenia variantom koronavírusu, ktorý v Indii vyvolal druhú vlnu pandémie. Podľa denníka The Hindustan Times bol tento variant pomenovaný Delta Plus a na teraz bolo detegovaných v asi 20 prípadoch. Ministerstvo zdravotníctva štátu Maharashtra informovalo, že nový variant je predmetom sekvenovania. Zatiaľ ho však ešte nekvalifikovali ako variant vyvolávajúci obavy. V Rusku sa v júli začne s klinickým skúšaním vakcíny Sputnik V pre očkovanie dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov. Uviedla to zástupkyňa primátora Moskvy pre sociálny rozvoj Anastázia Rakovová s tým, že sa už začalo s náborom dobrovoľníkov, ktorých zaočkujú menšou dávkou ako dospelých. Pracujúcim v Rusku, ktorí odmietnú očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v regiónoch, kde je povinné, môžu nariadiť vziať si neplatené voľno. Nezaočkovaný zamestnanec môže byť dočasne stiahnutý z výkonu práce v prípade, keď úrady v danej oblasti zaviedli povinné očkovanie pre vybrané kategórie pracovníkov. Neplatené voľno potrvá dovtedy, kým bude toto nariadenie o povinnej vakcinácii v platnosti. Rada Európskej únie sa rozhodla predložiť o ďalší rok sankcie voči Rusku, ktoré prijala v reakcii na ruskú anexiu Krymu a Sevastopola. Sankcie tak budú aktuálne platiť do 23. júna 2022. Španielska vláda zajtra udelí milosť 9 katalánskym politikom uväzneným pre snahu o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017. Informoval o tom premiér Pedro Sánchez, ktorý chce týmto krokom zmierniť napätie medzi centrálnou vládou a Katalánskom. Jadrová dohoda medzi Iránom a svetovými mocnosťami z roku 2015 nebude obmedzovať zahraničnú politiku Teheránu. Uviedol to novozvolený iránsky prezident Ebrahim Raisi. Podľa agentúry AP sa Raisi tiež vyjadril, že sa nestretne s americkým prezidentom Joe Bidenom a nebude ani vyjednávať v súvislosti s iránskym programom balistických rakiet či Teheránom podporovanými milíciami v iných krajinách. Spojené štáty sa so Severnou Kóreou stretnú kedykoľvek, kdekoľvek a bez predbežných podmienok, povedala to americký osobitný vyslanec pre Severnú Kóreu Sung Kim. Jeho vyjadrenie prišlo potom, ako severokorejský vodca Kim Jong-un minulý týždeň načrtol svoju stratégiu pre vzťahy s Washingtonom slovami, že KLDR sa musí pripraviť na dialóg aj konfrontáciu s USA. Strana Občianska dohoda predsedu vlády Nikola Pašiniana sa stala jednoznačným víťazom včerajších predčasných parlamentných volieb v Arménsku. Vyplýva to z výsledkov zverejnených po sčítaní hlasov vo viac ako 60% okrskov.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Talianska potvrdili v Ríme prvenstvo v A skupine Euro 2020 triumfom nad Walesom 1-0. Napriek prehre si postup do 8 finále vybojoval aj Wales. Pri rovnosti bodov a remíze vo vzájomnom súboji predstihol v tabuľke tretie Švajčiarsko vďaka lepšiemu skóre. Futbalisti Švajčiarska zvíťazili nad Tureckom 3-1 a udržali si šancu na postup do 8 finále. Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali vo štvrtom súboji semifinále play-off NHL z Vegas Golden Knights 1-2 po predĺžení. Stav série je vyrovnaný 2-2. Piatý duel je na programe v noci na stredu na ľade Vegas. Slovenský krídelník Tomáš Tatar sa opäť nezmestil do zostavy Habs. Slovenské basketbalistky sa lúčia s účinkovaním na 38. majstrovstvách Európy už po skupinovej fáze. V záverečnom vystúpení v základnej A skupine prehrali vo Valencii s úradujúcimi majsterkami Európy, domácimi Španielkami 61-93 a nepostúpili do vyraďovacej časti. Najlepšou strelkyňou bola s 15 bodmi Terézia Páleníková. Zverenky trénera Juraja Suju zaznamenali v skupine jedno víťazstvo a dve prehry. Peter Sagan získal 7. slovenský majstrovský titul v pretekoch s hromadným štartom na spoločnom československom šampionáte v Banovciach nad Bebravou. Včera rozhodol o svojom triumfe v záverečnom stúpaní, keď sa utrhol od vedúcej skupiny a prišiel si v sólovom úniku po absolútne víťazstvo pred trojicou Čechov. Podľa Sagana to boli veľmi rýchle preteky.
Bol aj rýchly, veľmi teplo bolo, dosť dlhý pretek, ale myslím si, že vyšlo to nad očakávania aj pre mňa, pretože hneď v druhom kole sme odišli 11 jazdci a dotiahli sme to až do konca.
31-ročný pretekár Bory Hansgrohe si nestihne ani poriadne vychutnať víťazstvo, keďže už zajtra cestuje do Francúzska, kde ho čaká vrchol sezóny Tour de France. Na slavných pretekoch bude mať rovnaké ciele ako v minulosti. Írsky cyklista Sam Bennett sa nepredstaví na tohtoročných pretekoch Tour de France. 30-ročný šprinter mal obhajovať zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, ktorú vlani vyhral o 96 bodov pred Petrom Saganom. V sezóne mal však problémy s pravým kolenom a napokon ho v nominácii týmu Dekeny Quickstep nahradil skúsený Mark Cavendish. Slovenská miešaná štafeta juniorov v zložení Margareta Vráblová, Peter Rojtáš, Zuzana Michalíčková a Filip Lizák obsadila na majstrovstvách Európy v supersprint triatlone v Rakúsku 10. miesto. Triumfovali Nemci pred Francúzskom a Španielskom. V kategórii elit skončili Slováci v zostave Margareta Byčanová, Ondrej Kubo, Kristýna Jesenská a Tomáš Tolkunov na 20. priečke s mankom viac ako 8 minút na víťaznú Veľkú Britániu.
Počasie.
Či budú horúčavy pokračovať aj v ďalších dňoch, povie Peter Jurčovič.
Aj v ďalších dňoch by malo prevažovať celku pekné slnečné teplé počasie, horúce. Stále treba rátať aj s tými teplotami nad 34-35 stupňov, možno Bratislava aj 36. V útorok ráno predpokladám, že asi tak do 34. Predsa len tá oblačnosť a ten vlhkejší vzduch to trošku zajtra pribrzdí, takže asi len do 34. Ale v ďalších dňoch sa bude zase zosilňovať potom prílev teplého vzduchu od juhu, takže zase by sme mohli dať aj 36 stupňov.
O 20. hodine si nenechajte ujsť reláciu Študentské šapito s Jozefom Pikulom. Hosťom bude pilot a fotograf Milan Paprčka, ktorý nohami nevždy stojí na zemi a občas sa chodí aj poriadne schladiť do oblakov. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Pavol Horniak a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.